Politikat e autoriteteve sërbe për pasivizimin adresave të banimit, por atje ende ka shqiptar që s'ka në plan të largohen. Bekim Bislimi na sjell hollësi të tjera.
Haki Beiqi, 58 vjeçar, është ndër banorët e rrallë shqiptar që jeton në fshatin Ramabaj të komunës së Medvegjës në jug të Serbisë. Përderisa bashkëshortja e tij po mjekohet në Kosovë, ai është personi vetëm që jeton në një hapësirë brenda 4 kilometrave katror. Në lagje nuk ka mbetur askush nga kushërinjtë dhe fqinjët e dikurshëm. Kushtet e vështira të jetesës, mungesa e infrastrukturës dhe papunësia i kanë shtyrë shqiptarët të largohen. Ramabaja, që dikur kishte 32 anëvisri shqiptare, sot ka vetëm 7, kryesisht banor të moshuar. Hakiu, që ka në pronësi mbi 100 hektar tokë, përballet me mungesë të fuqisë punëtore. Për shkak të dallimeve të theksuara ndër etnike, fqinjet serb ngurrojnë ta ndihmojnë pavarësisht pagesës.
Dy punëtori kam, i kërcënojnë ke më të vrasa që shka më punu atë. Hyqmeti nuk i merë parasysh atë, u i kumë njoftua. Shteti ka shtiki të rritje, se shme me i bo krejtë popullin, krejtë serb me i bo që janë të keqët.
Ramabaja është fshat me popullat të përzirë, shqiptare dhe serbe. Sikurse edhe nga fshatat tjerë të Medvegjës, shqiptarët u larguan para dhe pas e luftës në Kosovë në vitin 1998 dhe 1999. Shumë prej tyre, shteti serb ua ka pasivizuar apo fshirë adresat e banimit. Për pasoj, kanë humbur shtetësinë e Serbisë dhe të gjitha të drejtat civile. Fatin e njëjtë kishte edhe familja Hakiut në vitin 2019.
Baba më ka vdek pa adresë. Letërnjoftimi i ri ka mbetë në sop e nuk e dha. E pasivizuan babën 90 vjeçar.
Pas 5 vjetësh beteja ligjore, Hakiu riktheu adresën vetëm për veten dhe bashkëshorten. Si pas këshillit kombëtar shqiptar, pasivizimi adresave synon ndryshimin e strukturës etnike të Medvegjës, një proces që afrim Ferati e cileson si spastrim etnik administrativ.
Në esencë, pasivizimi është një akt evidentus i Ministrisë Punëve të Brendshme, vetëm për të pasur evidencë për çështje interne. Nuk do duhet prodhon të kufër pasojash juridike për jetën e qytetarëve, por ja që këtu në komunën tonë ndodh ashtu. Ta qytetarë nuk egzojnë asë një drejtë të shtetësis, janë shtëndruar në njëz apatrit.
Praktikat tregojnë se kur policia nuk e gjenë personin e caktuar triherë radhazi në shtëpi, adresa e tij pasivizohet. Sipas entit të statistikave të Serbisë, Medvegja kishte rrëth 11.000 banor në vitin 2002, prej të cilve 2.800 shqiptarë, dërsa në vitin 2022, numri për gjithë shëmëra në 6.360 banor me vetëm 905 shqiptarë. Numri ullët i shqiptarëve me adresë në Medvegjë kufizon përfaqësimin e tyre në komunë me vetëm 3 këshiltarë dhe shoqërohet me mungesë investimesh në zonat ku ata banojnë.
Në një projekt serioz ekonomik për rikthimin të shvendosur nuk ka pas, për kundra zi është shantazhuar në çdo aspekt, sidomos për mes pasivizimit.
Autoritetet e komunës së Medvegjës nuk i u përgjigjen interesimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me shqetësimet e komunitetit shqiptar. Rreth 70 kilometra larg Medvegjës, në periferi të Prishtinës, jeton Lud Beka. Në vitet 80, ai u largua nga fshati Gërbac i Medvegjës dhe shkoi për të studiuar në Prishtinë, ku jeton edhe sot.
Ka si e në vend i pashvilluar do të shteti, si shtet nuk ka dashur me investu në atë pjesë. Si rrugë, si kejtë ashtamorë, për shembull, ndryshimi për herë parë, fshatin të Gërbac ka orë vitin 1987.
Jo larg shtëpisë në Hajvali, Beka krijoi një biznes me vëllezërit e tij. Tani se jeton në Kosovë, ai thotë se ka investuar në renovimin e shtëpisë në Medvegjë. Por, njëjtë si shumë shqiptarëve, edhe ati është pasivizuar adresa nga autoritetet serbe për të dytën herë në vitin 2015. Kjo ia pamundëson të ketë dokumente serbe dhe ia rrezikon 13 hektar tokë që ka në Gërbac të Medvegjës.
Jashtë i mërë mali, Po ndash beson ndash më u tek edhe në një natës unë e rrezi vetun dhe shkoj në fshatin tim Gërbac. Aty në një vetën, edhe pse i kom kushe të shumë të mira, aty në një vetën do të jam tamam në vend i lindjes.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Me 40 orë të vitit 2024, kërcimi i Tropojës u fut zyrtarisht në listën e UNESCO-s. Bukuria e Demirai, valtare dhe koreografe e kërcimit të Tropojës, është një ndër figurat që qëndron pas angazhimit 12 vjeçar për listimin e këtij vallëzimi në UNESCO. Një muaj pas, ende nën ethët e gëzimit, ajo vazhdon të mësoj grupe fëmijësh të rinjish e të reja, të cilët duan të trashëgojnë tutje këtë thesar kulturor. Uridi Elajshi ka përgatitur raportin në vazhdim.
Listimi i Tropojës nuk ka një datë fillimi, nuk e di një datë lindje, është trashëguar brez pas brezi, që nga gjyshet, stërgjyshet, baba, nona, e më radhë, dhe jetë brezat e rinjë.
Bukurie Demiraj është gruaja e vetme në Tropojë të Shqipërisë, e cila udhëheq grupet e vallëzimit autokton. Ajo ja kushtoi plot 20 vite punë ruajtjes së vallëzimit unik të kësaj zone të veriut të Shqipërisë, që njihet si Kcimi i Tropojës.
Unë e vogël e jam kanë edhe baba im i rojë këtë felis, edhe kohë dinë me i darë, e baba i rojë këtë felis e në akseshin.
Kcimi i Tropojës u përfshi së voni në listën e mbrojtjes së Organizatës për Edukim, Shkencë dhe Kulturë të Kombeve të Bashkuara, e njohur si UNESCO, kurse bukuria i ndihmoi këtij procesi.
Për me bindur UNESCO-n që grupi i Tropojës ekziston, Kcimi i Tropojës ekziston, edhe është tamam tabiatin e vet si duhet, u desh të më bën punë edhe me aktivitete edhe me filmime.
Në shtëpinë e kulturës në Bajram Cur, bukuria kalon shumicën e kohës. Këtu ajo u amëson kcimin e Tropojës, grup moshave të ndryshme. Me krahët hapur dhe me trupa që hive ndarë, baltarët mundohen të mësojnë hapat bazë. Në origjinë, ky kërcim përfaqëson peisazhet malore dhe fluturimin e shqiponjave.
Një kcim që nuk është valle, që shkon e kapu ndër për dore ose njëni mas tjetrit, është një kcim i veçantë, çdo njëni kcim në lojnë e vetë. Çdo njëni prej valtarve kur futet në skenë është solist. Asnjë nuk është i përcaktuar, më thonë, është i pari ose është i fundit.
Këto veçori të kcimit, bukuria mundohet u akalojnë zanzve të saj. Alice Smala nga Tropoja është lidhur ngushtë me këtë vallëzim.
Mua më pëlqen më shumë ti kcimi i Tropojës, por mësuesja na ka mësuar dhe pogonishtë, vallën e rrugëves dhe shumë vallë të tjera. Qofse në rrin shumë duke mësuar nuk është, por është i lodhshëm.
Në grupin e njëjtë me Alisin është edhe Elda. Ajo ushtron 3 herë në javë.
Unë kam në kursin që 7 vjet, më pëlqen shumë, e kam si hobi dhe vi këtu tante martë mërkur.
Ajo e ka pritur me shumë emocion, lajmin se kcimi i Tropojës u përfshi në listën e UNESCO-s.
Unë kam qenë në shtëpi, ma ka qenë një shoqe me foto dhe jam gëzuar, vetëm kam kcim.
Rruga deri në pranimin e kcimit të Tropojës në UNESCO zgjati 12 vite. Iniciativën për përgatitjen e dosjes për në UNESCO e udhëhoqi koreografi Skënder Haklaj. Bukuria e ndimoi në përgatitjen e valtarëve dhe aktiviteteve që u bën pjesë e dosjes.
Profesori ka bën maksimumin edhe me shpenzimet, edhe me mundimin, edhe me krijimtarit, edhe me të tana. Unë sa do pak e mundu minimuar me nëzëmësit, me punën këto, edhe ja rritëm, edhe momenti shumë pritu, ja rritëm.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në ditët e para të këtij viti, Polonia mori kryesimin e Bashkimit Evropian për 6 muaj. Qeveria e këtij shteti tha se gjatë kësaj periudhe prioritete do të kenë avancimin e procesit të zgjerimit, por edhe të reformave të brendshme të bllokut për ta bërë gati që të pranojë anëtarë të rinj. Mimoza Sadiku na sjell hollësi të tjera.
Polonia për herë të dytë prej se është bërë anëtare e Bashkimit Evropian ka marrë përsipër presidencën e BE-s duke filluar nga dita e parë e vitit 2025. Ky vend merr kryesimin e radhës nga Hungaria, ndërsa pas 6 muajsh do t'ia dorëzojë këtë Danimarkës, e cila do të kryesojë me Bllokun Evropian në gjysmën e dytë të vitit. Krahas prioriteteve tjera, sikurse siguria e Bllokut Evropian, ruajtja e kufive të BE-s, energjia dhe migracioni, për Polonin do t'jetë prioritet edhe zgjerimi i Bashkimit Evropian. Këtë e kanë thënë shumë zyrtarë të lartë të Polonis, në përtakimet të cilat i kanë shpalosur prioritetet e kryesimit të tyre 6 mujor. Edhe Hungaria, e cila përmbylli kryesimin e saj në fund të vitit 2024, konsideron se ka arritur një sukses të konsiderueshëm në procesin e zgjerimit, gjë që e kanë pranuar edhe disa diplomatë të BE-s. Në fund të presidencës së saj, Hungaria arriti të ndërmjetësoj në Këshillin Evropian një pajtueshmëri për hapjen e disa kapitujve në negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe mbylljen e disa kapitujve në negociatat e Malit të Zi për antarësim në BE. Përkundër përpjekjeve, Hungaria nuk arriti të siguroj hapjen e një grup kapitulli në negociatat e antarësimit të Serbisë në BE, sepse me këtë nuk u pajtuan disa vende antare. Në procesin e zgjerimit, vendimet për të hapur apo mbyllur kapituj miratohen vetëm me konsensusin e të 27 vendeve antare. Ta shpritët që Polonia të vazhdoj aty ku kam betur disa dosje nga Hungaria, përfshirë edhe hapjen e kapitujve me Serbin. Këtë e kishtë premtuar edhe kryeministri Polonis Donald Tusk gjatë një vizite në Beograd në vjeshtën e vitit të shkuar. Se zgjerimi do tjetë prioritet i BE-s gjatë kryesimet të Polonis është shkruar edhe në programin e qeverisë polake për kryesimin e saj gjatë 6 muajve të ardhshëm. Polonia beson se paralelisht me hapat konkret me vendet kandidate në formën e hap pjesë apo mbylljes së kapitujve, gjatë këtyre muajve do të ketë avancim edhe në reformat e brendshme të BE-s, për të bërë gati për të pranuar vendet të reja antare. Zgjerimi është instrumenti më i mirë i mundshëm për Bashkimin Evropian për të forcuar dhe promovuar paqen, demokracinë, sundimin e ligjit dhe prosperitetin e Evropë. Vendet e reja antare forcojnë potencialin konkurues dhe të rritjes në tregun unik, krijojnë mundësi të reja ekonomike për qytetarët dhe bizneset. Zgjerimi është po ashtu edhe kanali më efikas për promovimin e vlerave evropiane, me në krye demokracinë dhe sundimin e ligjit dhe forcimin e stabilitetit në fqinjësin ton, thuhet në programin e presidencës polake të BE-s. Qëllimi presidencës polake është të bëjmë progres në procesin e zgjerimit edhe në drejtim të lindjes edhe me Ballkanin Perëndimor, në përputhje me angazhimin e vendeve që synojnë antarësimin në BE dhe në bazë të parimit të meritave individuale. Duhet të konsolidojmë procesin e reformave në vendet kandidate, të ruajmë besueshmërinë në Bashkimin Evropian dhe të forcojmë sigurinë e Evropës, thuhet në këtë dokument që është bazë për veprimin e presidencës polake në krye të BE-s.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe në rrjetet sociale për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.